დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუწყვებით ნინო გელაშვილი და დღეს რონდელის სოფლიო რადარის დღეა და ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილა მშვიდობისა.
მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
ესეთი საკმაოდ ისეთი მიმოხილვა მიწევს დასაწყისშივე დაძაბულობის განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში, ვიწრო რეგიონს გულისხმობს სამხრეთ კავკასიისა, დავიწყებს სომხეთ-აზერბაიჯანის ამბით. შეტაკება მოხდა გუშინი კლაჩინის დერეფნის სიახლოვეს, სომხეთის სოფელ თეღის მიდამოებში. ორივე მხარე აცხადებს მსხვერპლზე სამხედროებს შორის. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიღუპა სამი აზერბაიჯანელი სამხედრო. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სომხეთის მხარეს დაიღუპა 4 და დაიჭრა 6 ადამიანი. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ სროლის დაწყებაში, პროვოკაციაში. თეღს, ამ სოფელ თეღს ჩრდილო-აღმოსავლეთით ესაზღვრება ის ტერიტორიები, რაც 2020 წლის ომის შემდეგ დაიბრუნა აზერბაიჯანმა. ეს სოფელი შედის სომხეთის სიუნიქის პროვინციაში, რომელიც აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან აზერბაიჯანის აღმოსავლეთ ტერიტორიებსა და ექსკლავ ზანგეზურ შორისაა მოქცეული. გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, შედარებით გაიშვიათებული, მაგრამ მაინც სროლის შესახებ და ესეთ სიტუაცია ჯერჯერობით ამ დროისთვის არამყარი სიტუაცია, სწორედაც კიდევ უფრო არამყარი 2020 წლის შემდეგ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა გუშინ ვაშინგტონში, დენის შმიჰალი. ამ ვიზიტამდე ის გამოცემა The Hills ესაუბრა და განუცხადა, რომ კონტრშეტევა, უკრაინის მიერ კონტრშეტევა ყველაზე გვიან ზაფხულში დაიწყება და აღნიშნა, რომ უკრაინის ხელისუფლებაზე კონტრშეტევის დაწყების საკითხზე ზეწოლა გარედან არ არის არამედ თავად უკრაინის საზოგადოებისგან არის ეს ზეწოლა. ჩვენს ყველა მეგობარსა და პარტნიორს მკაფიოდ ესმის, აცხადებს შმიჰალი ჰილისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომ კონტრშეტევის დასაწყებად 100%-ით და მეტითაც უნდა იყო მომზადებულიო. შეკითხვაზე, რამდენად ახდენს ზეგავლენა საიდუმლო დოკუმენტების მედიაში გაჟონვა კონტრშეტევის დაგეგმაზე, შმიჰალის პასუხი იყო ასეთი მოკლე: უკრაინა გაათავისუფლებს თავის მიწებს. ამ გაჟონვის შესახებ ჩვენ საუბარშიც ვიტყვით დღეს 20 სიტყვას. მე კი გავაგრძელებ. ვაშინგტონამდე კანადაში იმყოფებოდა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი, სადაც შეხვდა კანადის პრემიერ-მინისტრს და მათ ხელი მოაწერეს დეკლარაციას უკრაინასა და კანადას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, განახლებულ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დასრულების თაობაზე. ეს ნიშნავს კიდევ უფრო ინტენსიურ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს უკრაინასა და კანადას შორის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე. არანაკლებ მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას იმ სამხედრო დახმარების პარალელურად, რომელიც ახალ პაკეტზე გამოაცხადა კანადამ გუშინ. ასევე კანადის თავდაცვის მინისტრმა ანიტა ანანდმა დაწერა თავის ტვიტერის გვერდზე, რომ ახალი პაკეტი გადაეცემა უკრაინას სამხედრო დახმარებისა, რომელსაც უზრუნველყოფს კომპანია Gold Canada. ჩამონათვალშია 21,000 შეტევითი ცეცხლსასროლი იარაღი, 38 ტყვიამფრქვევი, 2,400,000 ტყვიების ლენტი. ეს იარაღი დაეხმარება უკრაინის ბრძოლას თავისი დაცვისთვის და ჩვენი ღირებულებების დაცვისთვისო, წერს კანადის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი. ზაფხულისთვის უკრაინა დაიწყებს ასევე დანიის მიერ დაპირებული საარტილერიო დანადგარების და ტანკების მიღებას, ლეოპარდ ერთების, და ასევე შეგახსენებთ, რომ ორშაბათს გერმანიამ განაცხადა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ახალ პაკეტზე, რომელიც მოიცავს დაჯავშნულ საინჟინრო მანქანებს, აგრეთვე სატვირთო მანქანებს და 40 მმ კალიბრის საბრძოლო მასალას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს ინფორმაციას დმიტრო კულებასა და ენტონი ბლინკენს შორის სატელეფონო საუბრის შესახებ. მოკლე ცნობა არის, რომელშიც კითხულობთ, რომ მათ განიხილეს უკრაინის მზადება გაზაფხულის კონტრშეტევისთვის, მათ შორის მოკავშირეებისა და პარტნიორებისგან დაპირებულ დახმარებაზე ილაპარაკეს. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ უკრაინის წარმატება არის სასიცოცხლო ევროპაში მშვიდობის და უსაფრთხოებისთვის და კიდევ ერთხელ გამოხატა შტატების მზადყოფნა იდგეს უკრაინის გვერდით, ვიდრე ეს საჭირო იქნება. ამ რეჟიმში, როცა დაწყებული არის დახმარების, სამხედრო დახმარების მიღება ახალ-ახალი წყებისა და არის მოლოდინი მეტის, გრძელდება უკრაინაში ბრძოლა ფრონტის რეგიონებში, განსაკუთრებით უკრაინის პრეზიდენტის ვიდეო მიმართვა გამოქვეყნდა მორიგი გუშინ, სადაც ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს. Ახლა ვართ ომის ისეთ ფაზაში, როცა ჩვენი საზოგადოებისა და პარტნიორებისთვის მნიშვნელოვანია არ დავკარგოთ იმის აღქმა, რა გზაც გვაქვს გადასალახავი. საკუთრივ ამ გზის აღქმა, გზისა, რომელიც გასავლელი გვაქვს. გასულ წელთან შედარებით ბევრ ადგილას ახლა უკრაინაში შედარებით სიმშვიდეა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სადმე შეგიძლია ომის უგულებელყოფა ან სახელმწიფოსთვის დახმარებაზე ნაკლებად ზრუნვა. ისევე როგორც ადრე, ჩვენი პოზიციები ფრონტზე ყველა ჩვენი მებრძოლი, რომლებიც პოზიციებზე არიან, მხარდაჭერილი უნდა იყვნენ უკრაინის პოლიტიკური და საინფორმაციო პოზიციებიდან, იარაღის ძალითა და საზოგადოების ერთიანობის ძალით, ჩვენი შიდა მედეგობითა და უკრაინის მსოფლიოსთან კავშირის ძალით. ეს არის ახლა სახელმწიფოსა და ამ სახელმწიფოში ყველას ამოცანა, უკრაინისა და მსოფლიოში ყველას ამოცანა, ვისთვისაც ძვირფასია თავისუფალი ცხოვრება და წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი. არაგონივრულია, უბრალოდ პასიური და იმის იმედად ყოფნა, რომ ვიღაც სხვა მოიტანს გამარჯვებას, ისინი ვინც ახლა სანგრებში არიან, ვინც თავდასხმაში მონაწილეობს, ეს საზოგ შეტევაში მონაწილეობს, ეს საზოგადო ამოცანა. გამარჯვება ყველას მიერ მოიპოვება, იმათ მიერ, ვინც ამისთვის იბრძვის და ვინც მათ იარაღს აძლევს, იმათ მიერ, ვინც ტერორისტის სახელმწიფოს შესაძლებლობებს ამცირებს და ვინც უკრაინის შესაძლებლობებს ზრდისო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში. დღეს ცენტრალური ევროპის დროით 11 საათზე, ევროპარლამენტთან თბილისის დროით 13 საათზე, თუ სწორად ვიცი, ევროპარლამენტის წევრები და უკრაინელი პარლამენტარები პირველად შეიკრიბებიან უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესზე. სამსჯელოდ, თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ გათიშოთ, ცოტა ხელს მიშლის. ამ საწყისი შეხვედრის, ამ ფორმატში პირველად იმართება ასეთი შეხვედრა ევროპარლამენტში, როცა თავს მოუყრიან ევროპარლამენტისა და უკრაინის უმაღლესი რადის კომიტეტების თავმჯდომარეებს. და ეს იქნება არამხოლოდ ევროინტეგრაციის პროცესის განხილვა, არამედ ამ შეკრების ჰიბრიდულ ფორმატში გამართება. მიზანი არის კიევის მიმართ სოლიდარობის ჩვენება. ღონისძიებას გახსნიან ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა და ვერხოვნა რადას თავმჯდომარე რუსლან სტეფანჩუკი. და მისასალმებელი ნაწილის შემდეგ მონაწილეები გაიყოფიან ორ ჯგუფად და იმსჯელებენ უკრაინის შემდგომ ინტეგრაციაზე ევროკავშირში, ასევე უკრაინის აღდგენის ამოცანებზე. და ორივე ცნობა რუსეთიდან, გუშინ სახელმწიფო დუმაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილებების ნუსხა, რომელიც შეეხება სამხედრო სამსახურის ვალდებულების მქონე პირთა ერთიან რეესტრს. ცვლილებების პროექტის თანახმად პირისთვის სამხედრო სამსახურში გაწვევის უწყების ელექტრონულად გაგზავნა, მისი დაბეჭდილი ფორმით მიტანას უტოლდება, კრძალავს სამხედრო სამსახურის, უბრალოდ სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების მსურველებს უკრძალავს საზღვარგარეთ გამგზავრებას, კრედიტის აღებას და უძრავი ქონების გაყიდვას. შესწორებები მიღებულია მეორე და მესამე მოსმენებით. ახლა პაკეტი უნდა მოიწონოს ფედერაციის საბჭომ და მას ხელი უნდა მოაწეროს რუსეთის პრეზიდენტმა. ეს რეგულაციები შეეხებათ არამხოლოდ წვეამდელებს, არამედ რუსეთის ყველა მოქალაქეს, ვისაც სავალდებულო სამსახური ეხება. აღრიცხვიანობისთვის არის საჭირო, განაცხადა პუტინის პრეს-დივანმა დმიტრი პესკოვმა შეკითხვაზე პასუხად, ხომ არ გამოიწვიოს სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ფონზე, როგორც ამას რუსეთში უწოდებენ, ახალი კანონ პროექტის ასე სწრაფად განხილვა პანიკასა და ემიგრაციის ახალ ტალღასო. და ცხადია, ამაზე ეფიქრება ყველა სხვა ქვეყანას რუსეთის მიღმა და საქართველოს ერთ-ერთ პირველს, რომ ეს არ განმეორდეს კიდევ, ამას თავისი ეფექტი აქვს კონკრეტული საქართველოზე. ასევე რუსეთის სახელმწიფო დუმამ გუშინ მეორე და მესამე მოსმენებით მიიღო კანონპროექტები, რომელთა თანახმად უკრაინაში დაღუპულთა უგზოუკლოდ დაკარგულად ცნობის ვადა შემცირდება, უბრალოდ როცა საბოლოოდ მიიღებენ პირის უგზოუკლოდ დაკარგულად ცნობა, შესაძლებელი იქნება 6 თვის განმავლობაში, თუ კი სამხედრო ნაწილის მეთაური ან სხვა ხელმძღვანელი პირი სამხედროს ადგილსამყოფელის შესახებ ცნობას არ წარუდგენს მისი მისი ოჯახის წევრებს. Ამ შესწორებების მოქმედების არეალში ექცევიან როგორც მობილიზებულები, ისე სამხედრო მოსამსახურეები, მოხალისეები და პირები, რომლებიც ცხოვრობენ ან დროებით იმყოფებიან სპეცოპერაციის, როგორც რუსეთში უწოდებენ ომს უკრაინაში, ზონაში, აგრეთვე სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები და პირები, რომლებსაც კონტრაქტი აქვთ დადებული ორგანიზაციასთან, რომელიც ხელს უწყობს რუსეთის შერაღებულ ძალებზე დაკისრებული ამოცანების შესრულებას. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ფედერაციის საბჭოს ვიცე-სპიკერი აცხადებს, რომ იმ მეთაურის განცხადება, რომელიც მეომრის სიკვდილის მოწმე იქნება, საკმარისი იქნება, რომ სამხედრო პირი დაღუპულად ჩაითვალოს, თუ კი მოწმე არ იარსებებს, მეომრის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად გამოცხადებას 9 წელიწადზე მეტი არ დასჭირდება, აქამდე 2 წელი იყო დრო ამისთვის. ეს კანონი შეეხება მაგალითად მეზღვაურებს, შეეხებათ, რომლებიც უკრაინის შეერღებული ძალების მიერ ჩაძირულ რუსულ კრეისერ მოსკვაზე დაიღუპნენ. და ერთიც და რადარს შევუდგეთ, ესეთი ნიშანდობლივ, ეს არ არის უნიკალური, ბოლო პერიოდში ეს ინტენსიურად ხდება სხვადასხვა პირის მიმართ მსგავსი ტიპის შევიწროება რუსეთის ხელისუფლებისგან. და რად ჩამოყალიბდა რა პროცესად ეს, მორიგი დანოსი დაიწერა, სპეციალურად ხმარობ ამ რუსულ სიტყვას, დასმენა ამჯერად მსახიობ ლია ახეჯაკოვაზე, რუსეთის პროსახელისუფლებო ორგანიზაციის უსაფრთხოების და კორუფციასთან ბრძოლის ფედერალური პროექტის ხელმძღვანელმა ვიტალი ბოროდინმა დაწერა ეს დასმენა, მიმართა გენერალურ პროკურატურას, რომ ის აღიარონ უცხოეთის აგენტად და მასზე სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას მოითხოვს. ამ აგენტად ცნობის საფუძვლად ასახელებს მსახიობის მიერ სახელმწიფო ორგანოების და რუსეთის პრეზიდენტის მიერ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებების კრიტიკას. პროკურატურისადმი მიმართვის ავტორი ასევე ამტკიცებს, რომ ახეჯაკოვა აფინანსებდა უკრაინის შერაღებულ ძალებს. ეს ბრალდება ახეჯაკოვამ თავის დროზე უარყო და ყალბი უწოდა. ბოროდინი შემჩნეული ამგვარ ქცევაში, სხვადასხვა პირის მიმართ აქვს მას ასეთი დასმენები დაწერილი, მათ შორის მომღერალ ვალერი მელაძის მიმართ, მასაც უკრაინის შერაღებული ძალების დაფინანსებას აბრალებს, და ასევე დანილ კოზლოვსკის მსახიობის მიმართ, რომელსაც არმიის, რუსეთის არმიის დისკრედიტაციის გამო თვლის, რომ მის მიმართ საქმე უნდა აღიძრას. მოკლედ, ასეთი ხალხი არ დაილევა და სამწუხაროდ ასეთი პროცესები მიმდინარეობს რუსეთში ახლა რიგი მოქალაქეების წინააღმდეგ, და ეს ასეთი დასმენები საკმარისია სისხლის სამართლის საქმის აღსაძვრელად. მივადევნებთ ამასაც თვალს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს რონდელის სოფლიო რადარით ალექსი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად.
მივესალმები კიდევ ერთხელ მსმენელს და მაყურებელს. ძალიან ნიშანდობლივია ის მასშტაბები უკვე, როგორც მიიღო რუსეთში აი სწორედ ამ დასმენების შედეგად ადამიანებზე სისხლის სამართლის საქმეების აღძრა, აი სულ ცელდება ინფორმაციები სკოლის მოსწავლეს უკრაინის დროშის ფერებში ჩაცმულობის გამო, დაასმინეს ერთ-ერთ ქალაქში, ქალაქის დროშის სიმბოლოში იყო მკვითელი და ლურჯი ფერები და იქ მკვითელი ფერი თეთრით გადაღებეს, ნუ იქ მასწავლებლების, მოსწავლეებზე, მეზობლების დასმენების სტატუსებზე უკვე აღარ არის საერთოდ საუბარი. და ესეთი 27-იანების მასშტაბზე გადიან რეალურად. იყო ესეთი საბჭოთა დროის ცნობილი მწერალი სერგეი დავლატოვი, რომელიც ამბობდა, რომ ტროიკაში 3 ადამიანი იყო, ხოლო დანოსების დამწერი 3 მილიონზე მეტი იყო, და ნამდვილად ამის ნამდვილი ღირსეული ბჭყალებში ბუნებრივია მემკვიდრეები არიან, დღესაც ცხოვრობენ რუსეთში და არამხოლოდ რუსეთში შეიძლება ითქვას, და არ მინდა ეხლა კიდევ დაუბრუნდე, მაგრამ ამ დანოსის წერის უფლება და წაქეზება ასახული იყო ერთ-ერთ ვერსიაში უცხოური გავლენის აგენტების.
რა შეიძლება და ყოფილიყო საფუძველი იქ იყო, კი ინფორმაციის მიწოდება.
რა შეიძლება და ყოფილიყო საფუძველი და აი პარალელების ჯერ კიდევ არის რაღაცა მცდელობები ამის გათეთრების, ამ კანონის, რომ არ არის რუსული და ასე შემდეგ, ეს არის წმინდა რუსული კანონი და აი ეკამდე მიგვიყვანს, სადამდეც მივიდე ჩვენ და ყვალს ამ კანონის არსებობის შემთხვევაში საკანონმდებლო მსახიობმა, მწერალმა და თუნდაც ჩვეულებრივ ბავშვის მამამ ან მისმა შვილმა რაიმე ტიპის ტრანსპარანტის რო დაიჭიროს ხელში, მეორე დღეს შეიძლება ერთ-ერთი კეთილსინდისიერი ბჭყალებში მოქალაქის ისევ გავიმეორებ ამ სიტყვას დანოსის საფუძველზე და იყოს მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული.
და ამ კონტექსტში აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ვლადიმერ კარამურზა, რომელსაც
25 წლამდე გაუზარდეს
სასჯელის, ხო, რომელიც სწორედ ამ შეფასებებზე რომ გადახვედი, ამიტომ ისე წამომეტივდა, რომელიც ამბობს, რომ ყველა იმ საბჭო ურ ტრადიციას გადააჭარბა ჩემს წინააღმდეგ ამ სასამართლო პროცესში.
არმიის დისკრედიტაციის და მაღლეს ხარისხში სამშობლოს ღალატის ბრალდები 25 წლის პატიმრობისთვის არის განწირული კარამურზა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური, ყველაზე ესეთი თვალსაჩინო მებრძოლი არის ოპოზიციური რუსულ ოპოზიციურ ფრთაზე ლიბერალურ რუსულ სამყაროში და ამ თემას რო თავი დავანებოთ, ის მართლა გულწრფელად ყოველთვის იბრძოდა იმ დიქტატორის და იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც აგერ უკვე მესამე ათწლეულია ხელმძღვანელობს ვლადიმერ პუტინი, რომელიც თავად სულ უფრო მეტ ქვეყანაში ხდება ძებნის ობიექტი ავსტრიის მინისტრმა ევროკავშირის და კონსტიტუციის საკითხებში კაროლინ შტადლერმა განაცხადა, რომ დიახ, ავსტრია აუცილებლად იმოქმედებს საერთაშორისო სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლოს დადგენილების თანახმად და თუ პუტინი ავსტრიაში შემთხვევით გამოჩდება და ფეხი წაუწდება, მას აუცილებლად დააკავებენ. ეს ძალიან ნიშანდობლივი ავსტრიის მხრიდან ამ განცხადების გაკეთება, ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ყველას გვახსოვს ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ქორწილში პირველი ცეკვის უფლება ჰქონდა ვლადიმერ პუტინს. შორს რო არ წავიდეთ ავსტრიიდან, იქვე ახლოს რომ ექსკურსი დავარტყათ, რა თქმა უნდა რადარზე მოხდა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი მოსკოვში, რომელმაც
აგრძელა ხო
სლენგს ვიხმარ, შეჭედა ახალი კონტრაქტი გაზპრომთან, 150 ევრო იქნება მისთვის 1000 კუბურ მეტრზე ფაგაზის ფასის ღირებულება და მან მიიღო თანხმობა გაზპრომისგან უფრო დიდი მოცულობებითაც კი შეისყიდოს და მომავალი გადახდები გადანაწილდეს წლებზე, რათა ძალიან ძიმე პირთად არ დააწეს. ორბანი არის რეალურად ევროკავშირის, ნატოს თავის ტკივილი, ის ამ თავის ხასს ატარებს ისე, რომ აქვს ისე ვთქვათ სერიოზული და წინააღმდეგობა ევროკავშირის ლიდერებთან, სერიოზული წინააღმდეგობა აქვს იგივე ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ნატოს გაფართოების საკითხებში ფინეთთან მიმართებითაც ჰქონდა რაღაცა თავშეკავება, თუმცა მერე როგორც კი თურქეთმა მიიღო გადაწყვეტილება, დაუყოვნებლივ მიიღო გადაწყვეტილება უნგრეთმაც, უნგრეთის პარლამენტმაც გაუკეთა რატიფიცირება. ახლა შვედეთთან დაკავშირებით მიზეზად მოყავთ შვედეთის გამონათქვამები უნგრეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ, კრიტიკული გამონათქვამები, თუმცა დამკვირვებლების და ექსპერტების და დიპლომატების შეფასებით, თუ თურქეთის წინააღმდეგობა იქნა გადალახული, რაც დრო გადის საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ როგორც ჩანს იქ F-16-ების შესყიდვებთან და F-35-ების პროგრამასთან დაკავშირებით მაინც ჯერ კიდევ სერიოზული სირთულეებია და ყველა უყურებს და ადევნებს თვალყურს წინასაარჩევნო კამპანიას, როგორც არიმართება ეს კამპანია და რა შედეგით დასრულდება, რაც თავარია
თურქეთში. მოგვიწევს
დალოდება თვითონ თურქეთის ხელისუფლებაც აკეთებს მინიშნებებს, რომ 1 ივნისის შემდეგ იქნება შესაძლებელი შვედეთთან მოლაპარაკების განახლების. შეგახსენებთ, რომ ივლისის შუა რიცხვებში არის 13-14 ივლისს არის დაგეგმილი ვილნიუსის ნატოს სამიტი, ასე რომ თუ თურქეთის თანხმობის მიღება შესაძლებელი გახდა, უნგრეთი თავადაც ამბობს, რომ ის არ იქნება ბოლო ქვეყანა, ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს რატიფიცირების და შესაძლოა ძალიან ცოტა პროცედურები არის იმისათვის და დრო სავსებით საკმარისია, რომ შვედეთიც სრულუფლებიან წევრად მოგვევლინოს ნატოს სამიზე ვილნიუსში. მაგრამ თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს, ეს არამხოლოდ ჩემი დაკვირვება, თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს დიდი ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს სამხრეთ კავკასიის რეგიონშიც და საკუთარ, როგორც ჩანს, გეგმებსაც გარკვეულ წილად უკავშირებენ, როგორც რუსეთის ომს უკრაინაში, ისე თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს. აზერბაიჯანის და თურქეთის ამჟამინდელ ლიდერებს და ხელისუფლებას აქვს ამ დრომდე შეიძლება ითქვას არარსებული უმაღლესი ხარისხის ურთიერთგაგება, მეგობრობა და ცნებავთვის დავარქვათ სტრატეგიული პარტნიორობა, და აზერბაიჯანი აი ამ არსებული ვითარებით, იმ უპირატესობებით, რომელიც მას გააჩნია, შესაძლოა მიისწრაფოდეს იქითკენ, რომ თუკი რამე პრობლემები აქვს, რამე საკითხები აქვს დასახური ყარაბახთან მიმართებაში, ტერიტორიებთან მიმართებით, დახუროს ეს საკითხები და მოასწროს, ვიდრე რუსეთს არ ცალია მაინც და მაინც, რომ ვთქვათ, და არ ერევა ინტენსიურად რუსი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოების აქტიური ჩარევა ჩვენ არ გვინახია, მიუხედავად იმისა, რომ ესენი რაღაცა გარკვეული პროვოკაციების, პროვოკაციული შემთხვევების ნაწილი იყვნენ. და აზერბაიჯანი შესაძლოა ცდილობდეს, რომ აი ამ ვითარებით მოიწესრიგოს, ან წნეხი განახორციელოს სომხეთზე, რომ მიიღოს მისგან ის თანხმობა, ხელმოწერა იმ შეთანხმებაზე, რომელიც საბოლოოდ დახურავს ყარაბაღის აზერბაიჯანის შემადგენლობაში აღიარების საკითხს სომხეთის მხრიდან, და ამავე დროს რეალურად შესაძლებლობას მიცემს მას რეალურად აამოქმედოს დერეფნები, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია მისთვის, როგორც თურქეთთან დასაკავშირებლად, ისე მის ანკლავთან დასაკავშირებლად. ამდენად უნდა ველოდეთ ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო, ინტენსიურ, დინამიურ განვითარებას
პროცესების.
სახიფათოსაც შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ირანის როლი. ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, მოდის ინფორმაციები მუდმივად ოფიციალური არხებიდან აზერბაიჯანის, რომ გამოვლენილია და დაკავებულია ირანული ჯაშუშური უჯრედი, დაკავებულია 5, 7, 13 რაც ასეთი ციფრებით მოდის ინფორმაციები ირანის სასარგებლო ჯაშუშობაში დაკავებული ადამიანების შესახებ. ირანის როლი სომხეთთან მიმართებით მნიშვნელოვანია ძალიან სომხეთისთვის, მისი მხარდაჭერა. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ საქმე არ მივა ბუნებრივია აზერბაიჯანს და ირანს შორის რაიმე ტიპის სამხედრო დაპირისპირებამდე. კომუნიკაცია, გარკვეული კომუნიკაცია არსებობს ირანსა და აზერბაიჯანს შორის, თუმცა ირანი აფიოდ პოზიციონირებს როგორც სომხეთის მხარდამჭერი სახელმწიფო და ის ამასთან დაკავშირებით განცხადებებსაც აკეთებს და შესაბამის შეფასებებს.
ხო, ყურადღებით უნდა ვიყოთ ჩვენ, ანუ საქართველოს გულისხმობ ყველა ამ პროცესის მიმართ, მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ რა ხდება. და უბრალოდ დრო აღარ გვეყოფა ფერს ხარამეზე, თორემ შეიძლებოდა გაგრძელება. ერთი ზარი გვაქვს, ერთ-ერთი მუდმივი მსმენელი იქნება, ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია დღეს, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საუბარში მონაწილეობა შეგიძლიათ ცხადია, ნომერი ასევე წერია ლაივ სტრიმის თავზეც, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ და მაყურებლებიც იწერებიან, იმასაც წავიკითხავ, მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს. დილო მშვიდობისა. გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონინო, მიესალმები ბატონ ალექსის და
გამარჯობა გისმენთ.
მართლაც ქალბატონინო, ისმის ჩემი ხო?
კი, კი.
გისმენთ, ბრძანით.
დიახ, მართლა ერთ-ერთი არა რუსეთუნე ჩენელი ვარ თან დიდი ხნის.
ეს მე რო არ მითხავს, როგორ ბრძანებ მართლა?
არა, იმ რუსეთ
მუდმივი ხო?
რომელიც თორმით არის ფრენა.
კარგი, შეკითხვა დასვით, რა თუ შეიძლება.
დიახ, გისმენთ.
დრო, დრო, დრო.
ბატონ გადაიქცა.
დრო, დრო, დრო.
კომისტების რა.
შეკითხვა.
მენუ მიზუმა დროს ქალბატონინო რა.
გისმენთ.
რუსეთუნეები ბლა.
უნდა გავთქვით ამას.
აირამობენ ხეთა. ბატონო ალექსი.
კი, აირამობენ ჩვენთან რუსეთუნეები, კი.
დიახ, პირველი კითხვა, რა ხდება იმასთან დაკავშირებით რომ სომხეთი იძენსო ინდოეთიდან 50 კილომეტრის რადიუსის რაკეტებს? აი რაღაც ჰაი მასის დონის ეს ხო არ ქნის დამატებით დაძაბულ სიტუაციას? მე პალეტრის საიდი წავიკითხე და რამდენად მართალია ეს. და მეორე კიდე, აი რუსეთი რომელიც გამალებული იბლის უკრაინისთვის და ასევე საქართველოს ხელში ჩასაგდება, ხო არ არის ეს დაკავშირებული იმასთან რომ ჩინეთმა შეატერა რა რუსეთ ტერიტორიები და აპირებს რა რატომღაც მის დაბეჭავებას, რატომღაც არ ვიცი, უნდა დანი ვახტოკამდე გავიდეს, მას სხვა არჩევანი უკვე აღარჩება. აი როგორ უხსნის რუსეთის პრეზიდენტი პუტლერი თავის მოსახლეობას, რომ ჩინეთი ტერიტორიებს აწერას? რამე ხელშეკრულება ქონდათ მაგათ დადებული იმისთან რა რომ აი რამდენიმე ასეული წლის
მანძილობა
დაებრუნებინათ?
მადლობთ.
სხვათაშორის სულ ცოტა ხნის წინ იყო ძალიან საინტერესო საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერო სამართველოს დირექტორთან კუშინ ხამე ჩვენი დროით, სადაც მან ისაუბრა რომ რუსეთი მართლაც სერიოზული რისკის ქვეშ დგას, რომ გადაიქცეს სარესურსო კოლონიად, ანუ რესურსის მიმწოდებელ კოლონიად და ეკონომიკურად თავიდან ბოლომდე იყოს დამოკიდებული ჩინეთზე. ამას პირდაპირი ბმა ერთმანეთთან რა თქმა უნდა არ აქვს, თუმცა ბუნებრივია ჩინეთისთვის, ჩინეთამდე ცმიოვათ აუცილებლად, ჩინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და არსებითია, როგორ განვითარდება შეტევა უკრაინელების და როდის დასრულდება უკრაინელების გამარჯვებით, მე ამ ფორმულირებით ვიტყვი, უკრაინელების გამარჯვებით ეს ომი. რა შეეხება სომხეთის მიერ ინდოეთიდან უკაცრავად შეიარაღების შეძენას, მე ამის შესახებ სხვა წყაროებში ინფორმაცია არ მომისმენია. ბუნებრივია სომხეთს თავდაცვის უნარიანობის გასამტკიცებლად რა თქმა უნდა ჭირდება შეიარაღება. ბუნებრივია ისინი გზნობენ საფრთხეს, რომ შესაძლოა კონფლიქტი განახდეს და განვითარდეს ისევ სამხედრო დაპირისპირება უახლოეს პერიოდში, ამიტომ ისინი შეძლების დაგვარად მათი რესურსების ფარგლებში ცდილობენ რომ მიიღონ შეიარაღება. საინტერესო არის ხოთაშორის, რომ სტატისტიკური მონაცემები გავრცელდა 24 თებერვლის შემდეგ, 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ყველაზე ინტენსიურ სატელეფონო კომუნიკაციაში პუტინთან, თურქეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებთან და გერმანიის კანცლერთან ერთად იმყოფება სომხეთის პრემიერ-მინისტრი. ეს არის ადამიანების წრე, რომელსაც ლიდერების წრე, რომელსაც 10-ზე მეტ ჯერ აქვს სატელეფონო საუბარი გამართული ვლადიმერ პუტინთან. აკლებად ვარაუდობ, რომ ის თურქეთის და იგივე საფრანგეთის მსგავსად უკრაინაში ომის შეწყვეტაზე საუბრებოდეს უპირველეს ყოვლისა. ჩემი ვარაუდით ის სწორედაც იმ პრობლემებზე და საფრთხეებზე საუბრობს, რომელიც დგას მისი ქვეყნის წინაშე არსებულ ვითარებაში, აზერბაიჯანთან არსებულ დაპირისპირებაში და კონფლიქტში.
რეკლამის დრო მოვიდა რადიო პალიტრის ეთერში და სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ დილის საუბრებსა და რონდელის სოფლიო რადარს ინტერნეტში და შემოგიერთდებით ისევ, თუ კი ვერ გადმოხვალთ ინტერნეტში, დაგიბრუნდებით სულ მალე. ძალიან მინდა, რომ ვახსენე ესე გაკვრით ინფორმაციის, სადაზვერვო ინფორმაციის სადაზვერვო გეგმების შესახებ, უკრაინის კონტრშეტევაზე ინფორმაციის გაჟონვის საკითხი, რაზეც მაგერ შმიჰალმაც არის სურვა დეტალებში შესვლა. თქვა მხოლოდ ის, რომ უკრაინა გადაჭრით, უკრაინა გაათავისუფლებს თავის მიწებსო. პენტაგონის თავდაცვის უწყების შეერთებული შტატების ხელმძღვანელი გამოეხმაურა კიდევ ერთხელ ამბავს. ვრცელდება ორგვარი, ეს არის მიმართულება. ერთი გამოძიება მიმდინარეობს შესწავლა, მიმდინარეობს წარმომავლობის ამ ინფორმაციის და მეორე მხრივ მტკიცება, რომ ეს დეზინფორმაცია. ისე ორი ერთმანეთს არ გამორიცხავს.
ისინი ერთმანეთს სრულად არ გამორიცხავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმაც ისაუბრა, ისევე როგორც თავდაცვის მდივანმა, ამ გაჟონვის ფაქტის სერიოზულობაზე და რამდენად სერიოზულად ეკიდება ამერიკის შეერთებული შტატები ამ გამოძიებას. არ დავტოვებთ არც კვას გათაუბრუნებელს, რათა ვიპოვოთ, ეს იყოს სიტყვა სიტყვით, ციტირებ ლოიდ ოსტინს, რომელმაც პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რათა გაჟონვის წყარო, პირველ წყარო დაადგინონ და აღმოაჩინონ. რაც შეეხება დეტალებს და ინფორმაციებს, ეს ყოველდღიურად ვრცელდება. იყო უკვე შედარებითი ანალიზი ვიკილიქსის და ამ ინფორმაციების. ვიკილიქსი გარკვეული პერიოდის მერე გავრცელებული ინფორმაციები იყო, ისიც ძალიან ახმაურებული და სკანდალური იყო. ეს კი ძალიან კონკრეტულ უახლოეს პერიოდს შეეხება, ამიტომ ძალიან გრძნობი არია ამ ინფორმაციების გავრცელება, გაჟონვა. არის ისეთი დეზინფორმაციის შემოშვება საინფორმაციო წყაროში, უკვე ძალიან რთულია იმაზე საუბარი. იმ თავით რთული იყო, ბუნებრივია. არცერთ სახელმწიფო უწყებას არ დაუდასტურებია ამერიკის შეერთებული შტატების ამა თუ იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მისი სანდოობა და მისი, ესე ვთქვათ, სიმართლე. და შესაბამისად არც მე ვაპირებ ხა რაღაცა სპეკულაციებში შევიდე, რომელი ინფორმაცია მომწონს მე და მართალია, თუ რომელი ინფორმაცია არ მომწონს და არ არის მართალი. ამ სპეკულაციაში გაიჭედნენ სხვათა შორის რუსი პროპაგანდისტები, იმიტომ რომ სიამონები და სიხარულით მიიღეს ის პირველი ინფორმაციები, რომელიც ჭურვების სხვა შეარაღების ნაკლებობაზე იყო და მერე აღშფოთება გამოხატეს, როდესაც რუსეთის უუნარობაზე იყო საუბარი. რუსეთის უუნარობას და უკრაინის შესაძლებლობებს რაც შეეხება, ლოიდ ოსტინმა გუშინ ზუსტად ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინას აქვს შესაძლებლობა, ყველა შესაძლებლობა იმისათვის, რომ წარმატებულად განაგრძოს ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ და განახორციელოს კონტრიერიში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგ. სამხედრო ექსპერტები უფრო მეტად და უფრო ცლად საუბრობენ ამასთან დაკავშირებით. ცხადი ავიაციის ექსპერტები საუბრობენ, რომ ავიაციის მოწოდება, დასავლური ავიაციის მოწოდება რამდენად მნიშვნელოვანი, რამდენად აქტუალურია და იქ ტექნიკური მახასიათებლები მოყავთ, რამდენად თვისობრივად განსხვავდება მოდერნიზაციის თვალსაზრისით, აღჭურვის მოცულობების თვალსაზრისით, ამერიკული F-16-ები თუ ევროპული iPhone-ები და Mirage-ები იქნება იგივე MiG-29-ისგან, რომელსაც აწვდის პოლონეთი და სლოვაკეთი. ამ თვალსაზრისით ძალიან ერთწინადადებას ვიტყვი, ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რეზნიკოვის დანიის თავდაცვის მინისტრთან ერთად გაკეთებული ინფორმაციის გაცხადება, რომ მიესალმებიან და იწვევენ F-16-ის პილოტებს, გამოსთილების F-16 ფრენის გამოსთილების მქონე პილოტებს საერთაშორისო ლეგიონში, ვისაც აქვს ამის გამოსთილება და ვისაც აქვს ამის სურვილი. ადრე ინდივიდუალურად ეს პილოტები აკეთებდნენ თვითონ განცხადებას, რომ მზად იყვნენ ამ თვითმფრინავების მიწოდების შემთხვევაში და ჩამდგარ იყვნენ უკრაინის მხარდამჭერ რიგებში, და გუშინ გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ ზაფხულამდე აუცილებლად გადაწყდება, ეს განცხადება გააკეთა დანიის თავდაცვის მინისტრმა, რომ ზაფხულამდე დასავლური თვითმფრინავების მიწოდების საკითხი გადაწყდება. დანია ამას არ გადაწყვიტავს მარტო, გადაწყვიტავს მოკავშირეებთან ერთად, მაგრამ ეს საკითხი განხილული იქნება და გადაწყდება.
როგორც ჩანს, ეს არის ის საკითხი, რის ესე ვთქვათ, გარდამტეხი საკითხი, რის გადაწყვეტასაც კონტრ შეტევასთან დაკავშირებული საკითხი, რის გადაწყვეტასაც ელოდება. უკრაინა უკვე მართლაც ასე საჯაროდ კეთდება, ეს ვარაუდები აღარ არის. და შესაძლო ამან და ის 100%-ზევით დაზღვევა სწორედ ამას უკავშირდებოდეს, კონტრ იერიშის წარმატებისა.
დიახ, და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ხმელეთზეც აი გუშინ გავრცელდა კადრები, უკანასკნელი დანაყოფები, რომლებიც გადიოდნენ წრთნას დიდ ბრიტანეთში, სამხედრო პატივით გააცილეს პირდაპირ, შეიძლება ითქვას, ფრონტის ხაზზე დიდი ბრიტანეთიდან ბრიტანელმა სამხედრო მოსამსახურეებმა. ძალიან სერიოზული მასიური ძალა იკრება უკრაინის შეარაღებულ ძალებში იმისათვის, რომ ეს შეტევა განხორციელდეს. ამაზე სერიოზულად წუხს და ჩივის უკვე თვით ვაგნერის მეთაურის ხელმძღვანელიც და პუტინის ყოფილი მზარეული პრიგოჟინი, რომელიც ამბობს, რომ ეს იქნება 200-დან 400 ათასამდე ძალიან სერიოზულად აღჭურვილი და მომზადებული შეარაღებული ძალა უკრაინის, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ, ანუ მათ, დაჭირდებათ მთელი ძალების მობილიზება. ის ასევე ცდილობს საკუთარი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა დაგვირგვინოს. ის ამბობს, რომ მას აქვს აღებული ბახმუტის ცენტრი, 80%-ს აკონტროლებს, დანარჩენი უკვე ფლანგებზე კი განთავსებულია და განაგებული არის რუსეთის რეგულარული არმიის ელიტური სადესანტო ნაწილები. სინამდვილეში ეს არ არის რეალური ინფორმაცია. რკინიგზის სადგურისთვის მიმდინარეობს ბრძოლა, რკინიგზის ხაზის გასწვრივ მიმდინარეობს ბრძოლა, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებში ასევე ძალიან მყარად განან უკრაინის შეარაღებული ძალები. ორივე სტრატეგიული ტრასა არის რუსეთის საცეცხლე დაზიანების არეალში, მაგრამ არსებობს კიდევ სხვა ბევრი გზა, არა ესე ასფალტირებული და ასე ვთქვათ, იმ გზისგანაც ბევრი აღარაფერი დარჩა, ისე იბომბებოდა, მაგრამ მიწოდება უწყვეტად ხდება ყველა იმ საჭირო შეარაღების თუ აღჭურვილობის რაც ჭირდება და გამოყვანა დაჭრილების ბახმოტიდან, ბახმოტის ცველებით განან და იმ დიდ მისიას ასრულებენ, ასაც ქვია იგივე ვაგნერის გამოფიტვა. ვაგნერი არ დათმობდა ამ ფლანგებს, რომ შეძლებოდა თავისი დამოუკიდებლად. ყველაზე დიდი დანაკარგი განიცადა ვაგნერმა სწორედ ბახმოტთან და ათეულ ათასზე არის უკვე აცდენილი ეს ციფრი და მაჩვენებელი სმენელი ყავს, როგორც
სმენელიც ყავს და ხომ აყურებელსაც ვერ მივაქცე ყურადღება. დილამ მშვიდობისა, გისმენთ ბძანეთ.
დილამ მშვიდობისა, ქალბატონო, მივესალმები.
გამარჯობა, გისმენთ.
ძინა გადაცემაში ძანა ბატონმა გუკამ, რომ მალე დაიწყო, რა ქვია, დაიწყება ეს ფიური ფანტასტიკური შეტევაო, მაგრამ რაღაცა ისო ფანტასტიკის სფეროში რჩება. ჯერჯერობით სხვა რაღაც სურათს ვხედავთ, რომ ბახმუტი მისასთან სწორდება და რუსები უტევენ და უტევენ. და სად არის თქვენი ფანტასტიკის შეტევა მიგვისთან? თქვენ რო ბრძანეთო, აი მალე დაინახავთ ჰაიმარსებსო, M16-ებსო და საშინელებასო, რუსების იმასო. მაგაზე პასუხი იქნება ატიტე რატვედეიცის სიმუშკუ ბაგატირსკუ, რომელსაც მოყვება
სამათებიდან თქვენი
ზუსტად ბაგატირსკი, რა ქვია იმას, ოპერესვეტის ცნობილი
გოლიანი.
ულიკოვოს ბრძოლა გმირი კარგავს და მე როგორ ისაუბრებს ბატონო გუკა,
კარგი თავარი ეგ არის, როგორ ისაუბრებს ბატონი ბუკა,
მიწასთან გასორდება,
დიდი მადლობა, კარგი ნახვამდე ეს. კაი,
სარვიჩ,
მაყურებლის შეკითხვაზე გადავალ თუ შეიძლება?
დიახ,
ხო, მოთმინებისგან მოუწოდება მსმენელს და მაყურებელზე გადავალ, რომელიც მოგესალმებათ და საგარეო უწყების ხელმძღვანელობა დიდებული იქნებოდა თქვენიო ნამდვილ დემოკრატიაში ოღონდაცო. შეკითხვა ასეთია: ჩვენი მთავრობა რომ ყოფილიყო მოწოდების სიმაღლეზე, დღეს ხომ რეალური შესაძლებლობაა და გაცილებით მარტივი, რომ ჩვენი ოკუპაციის საკითხები გაგვეჟღერებინა და რაღაც შედეგებიც მიგვეღო, თუნდაც ომის დასრულების თანავე. ჩვენს ქვეყანას ეშველება რა შეკითხვის ნიშანი არის, მაგრამ მგონი შეკითხვა სადაა ჩვენი ბოლო გაჩერება? მეორე მაყურებელია ეს.
დიახ, ცხადია, პირველივე საათებიდან, როგორც კი შედარებით სტაბილიზება მოხდა, რუსული აგრესიის შეკავება და პირველი წარმატებები გამოჩნდა. პირველ და ირწმუნა საერთაშორისო თანამეგობრობამ, რომ შესაძლებელი იყო უკრაინის მიერ რუსული საოკუპაციო ძალების და რუსეთის რეჟიმის დამარცხება უკრაინაში, უნდა ყოფილიყო ჩართული ჩვენი დიპლომატია აი ამ საკითხის დღის წესრიგში ასახვაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვისმენთ ძალიან ბევრ ვარაუდებს ექსპერტებისგან, ყოფილი მაღალი რანგის დიპლომატებისგან, რა საკითხები უნდა იყოს განხილული, რა თემები, როგორი რუსეთი იქნება დამარცხების შემდეგ, რა დარჩება რუსეთისგან, ვის ექნება ბირთული იარაღი, ექნება თუ არა მას უშიშროების საბჭოში, მუდმივ მოქმედ უშიშროების საბჭოში გაეროსია თავისი კუთვნილი ადგილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოლდოვაზე არის, რა თქმა უნდა, აქცენტი, რომ დნესტრისპირეთი უნდა გათავისუფლდეს რუსული მე-14 არმიის ოკუპაციისგან და დნესტრისპირეთი დაუბრუნდეს და შეუერთდეს ისო მოლდოვას და ბუნებრივია ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, უნდა ყოფილიყო დღის წესრიგში დაყენებული. თუმცა ცხადია ის პოზიციონირება, რომელიც მოახდინა უმაღლესმა ხელისუფლებამ, საქართველოს აღმასრულებელმა და საკანონმდებლო ხელისუფლებამ, არ გულისხმობ გაეროში რეზოლუციების მხარდაჭერას, რაც ძალიან კარგი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ გვახსენდება ბევრი მძიმე განცხადებები სრულმასშტაბიანი აგრესიის მეორე დღიდან მოყოლებული. არ აძლევდა მათ იმ ფუფუნებას და იმ თავისუფლებას, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან აი ეს საკითხები პრინციპულად დაეყენებინათ. როდესაც ეს გაახმიანა სალომე ზურაბიშვილმა, მან საკმაოდ კვახი პასუხიც მიიღო უკრაინის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირის მხრიდან და რომ არ შევიდეთ ამის დეტალებში, ასევე ჩვენ ვხედავთ ერთ სირთულეს ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას, გმობას ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გადაწყვეტილების, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე არ შევსწრები ვარ 20 წლის მანძილზე, ყველაზე რთულ პერიოდებშიც, ყველაზე ქაოტურ პერიოდებშიც კი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის და მისი ინდივიდუალური წევრი ქვეყნების მიმართ ასეთ დამოკიდებულებას, ასეთ ფრაზებს, ასეთ შეფასებებს, ასეთ ლანძღვას და ასეთ მყისიერ რეაგირებას, ნეგატიურს და კრიტიკას. შესაბამისად, ეს საკითხი ჩვენ ხო არავინ დაგვსვავს მოლაპარაკების მაგიდასთან, რუსეთთან ხო ვერ დავჯდებით, ხო? მოლაპარაკების მაგიდა კაპიტულაციის შემდეგ ამ მაგიდასთან ისდება გამარჯვებული უკრაინა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, მისი წევრი ქვეყნები და იქ განიხილება ეს საკითხი. ვიღაცამ ხო უნდა დააყენოს ეს საკითხი ჩვენი ლობირების.
ნეტავინ უნდა იყოს.
ნეტავინ უნდა იყოს, გამოიცანით, ხო?
რომელსაც ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა
ბრძოლაში არ წავიდეთ.
კარგი, მსმენელი ყავს კიდევ და მოდით ნახოთ.
აუცილებლად და ჩვენი ბოლო გაჩერებას ვიტყვი, სადაც არის რეალურად აუცილებლად, ეს არის ევროპაში არის ჩვენი ადგილი, ევროპულ ოჯახში არის ჩვენი ადგილი და ცხადია ჩვენი უსაფრთხოების ყველაზე რეალური გარანტია. ამის დემონსტრირება მოახდინა ნატომ თავისი ცხადაშორის და არის ნატოში გაწევრება და არა რაიმე ეს რუსული ნარატივით ნეიტრალიტეტი, ან რაიმე ამ დაგვარი ამის
ყოფა
მოახდინა ფინეთმა, შვედეთმა, რომლებმაც იდეალურ კომფორტულ ყველაზე ბედნიერ ქვეყნებად არსებობულმა ქვეყნებმა, სახელმწიფოებმა უარი თქვეს თავის ნეიტრალიტეტზე და წევრდებიან ნატოში.
დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა. იმენ ხან გისმენდი და ამის კითხოთ.
და გავიწყდა, ბოდიშ
კი. არა, ჩვეულებრივად დაგისოთ ეს ხუმრობა.
ძანეთ.
ისიც რა არის ახლა, რა შესაძლებელ, მე სხვა არხებსაც უყურებ ხოლმე და შემოდის ინფორმაცია რა, რომ ახლა უკრაინელებს თვითონ ჯარშიც არ აკავთ, ისეთი სიტუაცია არ აქვს, ისეთ სახარბიელო, იმიტომ რომ კორუფცია სერიოზული არის, იცით, უკრაინის არმიაში და ამას ზელენსკი რატო არ უყურებს, მე არ ვიცი, მაგრამ კითხვა რაში მდგომარეობს, იცით? დაუშვათ უკრაინა მომიწააგო სიტყვაზე, ხო? ეხლა ჩვენი თავი უნდა ვიტიროთ, ხო? აფხაზეთ და სამაჩაბლო გვაქვს დასაბრუნებელი და მთელი ამბავი. ეხლა თურქები, რომლებიც, ნუ, ჭალებში ჩვენი ისტორიული მეგობრები იყვნენ და ძმები იყვნენ, კაცშვილი არ დაუხოციათ მაგათ, მაგათი ფაქტორით რო გამოურიცხოთ. დაუშვათ აფხაზეთში ჩაატარეს იქ რეფერენდუმი და ჩვენთან საქართველოსთან შემოერთებაზე და იმას საუბარი ზედმეტია. რა ხერხებით ვაპირებთ მაგათ დაბრუნებას, თუნდაც სამაჩაბლოს? არა, ნუ აფხაზეთზე არის უფრო აქცენტი, იმიტომ რომ უფრო დიდი ტერიტორია არის, რა თქმა უნდა. აი, ამაზე თუ შეიძლება განცეთ პასუხი. ერთიც, აი, ერთიც თუ შეიძლება. აი, ეს დღევანდელი ოპოზიცია რო გამოდის და მთელი ამბავი, აი, მაგ შემთხვევაში ოპოზიციის წარსული არ უნდა გავითვალისწინოთ თავი დროზე, ყველას რო თითქმის რუსეთში აქვს ნაშოვნი ფული, თუნდაც ყობა ნაყოფიას და ვიცაფინანსებენ ასე შემდეგ დღევანდელ პარტიებს და რატომ უნდა ავირჩიო მე ის ოპოზიცია, რომელსაც რუსეთი აფინანსებს და რუსული
არავინ გეუბნებათ ვინ უნდა.
დიახ, თუნდაც ხოშტარი ავიღოთ ქალბატონო ნინო,
გესმის? კარგი, სხვაგან წავედით საერთოდ. დიდი მადლობა, მესმის რომ გამოხატვა ქსურდათ. მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, არ ვიცი კიდევ მოვასწრებ თუ არა ზარს, იმიტომ რომ ერთი დიდი თემა გვაქვს და დაგვრჩა უნდა უპასუხოთ ამ სმენელს, დაგვრჩა 8 წუთი სულ მაინც რომ დაგეგმოს ეს
გეუბნები. ელენე ხოშტარიასთან დაკავშირებით გუშინ ძალიან სასაცილო ვიდეო გავრცელდა
მეს რომ ღერის ვითომ
რომ ვითომ რომ ღერის კალინკამანის მასე იარეთ და მასე დაიჯერეთ თქვენ როგორც ეს პიატნიცკის ხორის წარმომადგენლები მღერიან და ნუ საოცარი არის ამ ადამიანის მიმართ ეს ბრძოლა ბოტების ტროლების და სახელმწიფო მანქანისაც პირველ რიგში და უმთავრესად მისი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ. რაც შეეხება აფხაზეთს და სამაშაბლოს, ჩვენ ცხადია უკრაინის მე პირადად მომიტევით, მეც ჩემი სუბიექტური აზრი მაქვს, მხოლოდ უკრაინის გამარჯვებას განვიხილავ, უკრაინის დამარცხებას არ განვიხილავ, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად კატასტროფული შედეგების მომტანი ცივილიზებული სამყაროსთვის, დემოკრატიული სამყაროსთვის, ასე ჩემი აზრი არ არის ეს მხოლოდ, ასე ფიქრობს ცივილიზებული და დემოკრატიული სამყაროს ლიდერების აბსოლუტური უმრავლესობა, პირველი დიპლომატების, ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრები.
ჩვენ ჩვენი ვიტიროთო და ჩვენი ტირილის გამგონი აღარავინ იქნება. შესაბამისად,
შესაბამისად უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაშიც კი მე დაუბრუნდები ამ თემას, აი ამ კუთხით დაუბრუნდები. ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან რეალურად უნდა დავსხდეთ და რეალურად უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი. მისა რა რეალობა შეიქმნა, ყველასთვის ახალი, სრულიად ახალი რეალობა იქნება ომის დასრულების შემდეგ, უკვე იქმნება ეს ახალი რეალობა. აფხაზები და ოსები დიდი ხანია რუსული სუბსიდიების და ფინანსური დახმარების გარეშე არიან. აფხაზეთის და ოსების დამოუკიდებლობის აღიარებამ, როგორც ამბობენ ამ გამოთქმას ჩაილორის წყალი დალია, მათი იმედები გაფუჭდა და გაცოდდა ნამდვილად. მათ ჰქონდათ მთელი ფსონი დადებული რუსეთის საერთაშორისო ამ ავტორიტეტზე, რომ მიაღწევდნენ ამ დამოუკიდებლობის აღიარებას, მაგრამ თვითონ რუსეთი ლიდერი, რეჟიმის ლიდერი პუტინი სიამაყით აცხადებს, რომ ჰონდურასი არის საიმედო პარტნიორი რუსეთის, ერიტრეის ელჩთან შეხვედრას აპიარებს სერგეი ლავროვი, ამას ჩვენივრად ხედავენ აფხაზეთშიც და სამაჩაბლოშიც. უნდა დავსხდეთ ყოველგვარი იარაღის ღარონის და ამის გარეშე, უნდა დავსხდეთ, რაც არ უნდა რთული იყოს, უნდა გამოვიკეთოთ კარები, დავიждდეთ, მოულაპარაკოთ და მივიდეთ იმ შეთანხმებამდე, რომელიც რეალურად მოგვცემს საერთო ენის, საერთო ინტერესების გამოძებნის და მგრძელვადიანი ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარებას. აგერ 25 წლის თავთან დაკავშირებით კარგი პარასკევის შეთანხმების იუბილესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩავიდა ბაიდენი ჩრდილოეთ ირლანდიაში, იქ ხდება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ რიში სუნაკს, მერე მიემგზავრება ირლანდიაში და ირლანდიაში თავის ნათეს წინაპრების და მათ შთამომავლებს შეხვდება. ყველამ შეძლო არა ნაკლები სიმძიმის და სისასტიკის დაპირისპირება იყო იუნიონისტებს და ნაციონალისტებს შორის სისხლის ბრძოლი 10 წლეულების მანძილზე და შეძლეს იმათმაც გამოიხურეს ესე კარები და მოლაპარაკება შეძლეს და მოახერხეს. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი თავის ირლანდიულ შეფსი უბრუნდება და იქ დიდი მზადება არის მასთან შესახვედრად, თუმცა ევროპის ავტონომიაზე უფრო მეტი აქცენტს აკეთებს.
ხო, ძალიან ისევ ამთავრებთ ჩინეთი როგორ ჩაგდება, მაგრამ სამი წუთი ქრჩება სულ. ძალიან არა ერთგვაროვან შთაბეჭდილებებს და აღქმებს იწვევს ეს ვიზიტი მაკრონისა და ფონდერლაიენის ჩინეთში.
ამ ინტერვიუს ასე მოყვა ლავაზუსტებ, რომ Guangzhou-სკენ მიმავალ თვითმფრინავის ბორტი ნომერ 1-ზე და მიცემული ინტერვიუს დროს მაკრონმა განაცხადა, რომ ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ, ძალიან დიდი რისკია იმ საქმეებში ჩარევის, რომელიც ჩვენ არ გვეხება. ეს შემდგომში მისი ასე ვთქვა თარჯიმნების და მისი
არ უნდა ჩაგვითრიანო ამ ამერიკის
შეერთებულმა შტატებმა ჩინეთთან დაპირისპირებაში და კონკრეტულად ტაივანთან მიმართებით.
ტაივანი ღელავს ძალიან სხვადასხვა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩინეთმა დემონსტრირება მოახდინა, მოდელირება გააკეთა ტაივანის ბლოკირების, ის სამხედრო წვრთნებს ატარებდა და ტაივანის ბლოკირების 59 თვითფრინავი იყო საჰაერო სივრცეში დაფიქსირებული ტაივანის და 11 საზღვაო გემი ხომალდი, საბრძოლო საზღვაო ხომალდი ტაივანის ირგვლივ. ამის მოდელირება გააკეთეს, როგორ ახდენენ ბლოკირებას ტაივანის, როგორ ანეიტრალებენ ტაივანის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვას, შეარაღებულ ძალებს, როგორ ხდება მიზნების, სამხედრო მიზნების დაზიანება და განადგურება და ასე შემდეგ. ჩინეთი ამაზეც საუბრობდით, რომ ემზადება, აშკარად ემზადება ამ საკითხის მის სასარგებლოდ გადაჭრისთვის, ეს ყველაზე დიპლომატიური ფორმით რომ თქვა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ აგერ ეხლავს ბრაზილიის პრეზიდენტის გაემგზავრა ლულა, მიემგზავრება ჩინეთში, რომ იქ რაღაცა შეთანხმების, მშვიდობის შეთანხმების ფორმულირებებზე მოელაპარაკოს ჩინეთის პრეზიდენტთან. ლულას ვიზიტი კიდე უფრო განსხვავებულია, უფრო მეტად მის თანამოაზრეთ შეიძლება განვიხილოთ, მანაც ძალიან არა რელევანტური განცხადებები გააკეთა სამწუხაროდ, მაგრამ საფრანგეთის პრეზიდენტი ჩასული იყო ჩინეთის პრეზიდენტის იდეაში. ჩინეთის პრეზიდენტის დასავლურ მხარეს გადმოსაქცევად, რომ მას აღარ დაეჭირა პოლიტიკურადაც კი განცხადებების დონეზე რუსეთისთვის მხარი და უკრაინასთან უფრო მეტი კომუნიკაცია ქონოდა. ამ დროს რეალურად აღმოჩნდა, რომ მაკრონმა გააკეთა განცხადებები ამ ვიზიტის დასასრულს, გააკეთა განცხადებები, რომ ევროპა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, არ უნდა იყოს მისი ვასალი და ჩვენ უფრო თამამად უნდა ვისაუბროთ ევროპის გეოსტრატეგიულ ავტონომიაზე. ნიდერლანდებში ჰქონდა მას შემდეგი გაჩერება საფრანგეთთან და საკმაოდ ცივი დახვედრა მოუწყეს იქ ერთ-ერთ უნივერსიტეტში სტუდენტებმა, იყო საპროტესტო შეძახილებიც. არასერიოზულია ჩემი აზრით, არასერიოზულია იმ ავტონომიაზე საუბარი, ეკონომიკურ ავტონომიაზეც და სამხედრო ავტონომიაზეც საუბარი ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნების, ევროპული ქვეყნების, როდესაც ამერიკული ქოლგის ქვეშ არის მთელი ეს დიდი 9 მილიარდიანი ევროპული გაერთიანება.
ვინ დაგოჩაგრა ქალი პოლიტიკოსი? ურზულას
შეფასებები
და აქცენტებიც ხო დაგვჭირდება აუცილებლად მომავალშიც. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო
ხაზი,
იტყვის აუცილებლად ხო არ მოერიდება ხაზი გაუსა ჩინეთის როლს, შესაძლო როლს თეორიულად, რომ მან მხარი დაუჭიროს სამართლიან მშვიდობას და უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას წეს პატივი. ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი, რუბრიკის ავტორი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლდათ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
can have the best of life. With all this I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance. Worth the chance.
Give it to me. I got a gift for you, got this for you, a little dick for you.